Torre Penela, Quirogas e Lamelas, baixo sol pasado doutros días, encheron todo o val de fidalguías, cabalgadas, cazatas, rondas, velas, remataron, para sempre, retesías, as donas remilgosas, as doncelas, os requintados xogos, as arelas, ateigados de ensoño e fantasías. Mais queda esborrallada, anque de pé, desafiando ventos, neves, vendavais, unha torre que foi, mais que non é. E permanece o amor, os tristes ais, símbolo de paixón e máis de fé, da lenda dos amantes dos novais.